Για ναι, φυσικά η ελληνική ομάδα διάσωσης όπου κληθεί θα είναι εκεί με εκπαιδευμένους διασώστες, εθελοντές διασώστες, γιατί στη ελληνική ομάδα διάσωσης Μαγνησίας δεν υπάρχουν έμισθε, όλοι είμαστε εθελοντές. Ναι, όπου κληθούμε θα είμαστε εκεί με εκπαιδευμένο κόσμο. Για μας η ύπαρξή μας, για το καταστατικό μας ορίζει και γι' αυτό το λόγο υπάρχουμε, είναι να λειτουργούμε επικουρικά στους φορείς. Να δίνουμε δηλαδή ένα χέρι βοηθείας εκεί που πραγματικά μας χρειάζονται. Και να συμπληρώσω ένα χέρι εκπαιδευμένης βοήθειας, έτσι, γιατί έχει, είναι πολύ σημαντική η διαφορά.
Επομένως, κύριε Παπαμαρκάκη, τι σημαίνει παρέχω πρώτες βοήθειες?
Κοιτάξτε, ναι, ένας από τους τομείς που ασχολείται η ελληνική ομάδα σας φυσικά είναι και ο τομέας των πρώτων βοηθειών. Καταλαβαίνετε ότι για να θεωρηθεί κάποιος διασώστης πρέπει να γνωρίζει πρώτες βοήθειες και μάλιστα όχι απλές πρώτες βοήθειες, σε επίπεδο της τραυματολογίας. Τώρα, όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες που παρέχουμε προς τους πολίτες, όπως και είπατε στην αρχή για το πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών, ναι, που θα κάνουμε στον Βόλο τώρα το διήμερο, ναι, το Σαββατοκυριακό. Κοιτάξτε να δείτε, η σημαντικότητα των πρώτων βοηθειών νομίζω έχει υπεραναλυθεί. Να μην μακρηγορήσω σε αυτό. Όσο περισσότεροι εκπαιδευμένοι πρώτοι βοηθοί είναι έξω, τόσο, όπως καταλαβαίνετε, ναι, σε οποιοδήποτε περιστατικό υπάρχει μια πιθανότητα κάποιος εκπαιδευμένος να είναι εκεί και να κερδίσει χρόνο στον άνθρωπο που πραγματικά έχει το πρόβλημα.
Το σεμινάριο, ναι, καταλαβαίνω, και γι' αυτό και θέλω να τονίσω πόσο σημαντική είναι η οργάνωση του συγκεκριμένου σεμιναρίου που θα διεξαχθεί σε δύο μέρες στην πόλη του Βόλου, 27 και 28 Σεπτεμβρίου. Γίνεται στο πλαίσιο μιας διευρυμένης πραγματοποίησης σεμιναρίων σε ολόκληρη τη χώρα.
Κοιτάξτε, ναι, η ελληνική ομάδα διάσωσης σε όλα τα παραδείγματά της ή τέλος πάντων στα περισσότερα παραδείγματά της έχει πιστοποιημένα σεμινάρια προς τους πολίτες. Δεν γίνονται ταυτόχρονα,
ναι,
γίνονται σε διαφορετικές ημερομηνίες.
Ναι, ναι, ναι. Εμείς, και σε διαφορετικές πόλεις.
Ομάδα, σε διαφορετικές πόλεις, ναι, είναι ανάλογα το παράρτημα. Εμείς, σαν ελληνική ομάδα διάσωσης Μαγνησίας, έχουμε κύκλο σεμιναρίων που σίγουρα μία φορά το μήνα έχουμε κάποιο πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών, είτε γενικών πρώτων βοηθειών, είτε μόνο ως ανανύκτες. Δηλαδή, μια εκπαίδευση στην κάρτα, στην απεινιδωτή, πλάγια θέση ασφαλείας, πνιγμονή, επιληψία.
Μάλιστα. Η διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο όπως είπατε και εσείς είναι πιστοποιημένο και γίνεται από καταρτισμένους εκπαιδευτές όπως είστε εσείς, διαρκεί 12 ώρες, ένα Σαββατοκύριακο ουσιαστικά.
Ναι, μιλάμε για το σεμινάριο το διήμερο που είναι το πλήρων πρώτων βοηθειών, που ουσιαστικά εμπεριέχει την κάρπα και χρήση απεινιδωτή, πλάγια θέση ασφαλείας, αντιμετώπιση αιμορραγιών, εγκαυμάτων, αλλεργικού σοκ, έμφραγμα, εγκεφαλικό, πνιγμό, πνιγμονής, επιληψίες και άλλα πολλά. Και εσύ έχει εξειδικευμένη εκπαίδευση μέσα που είναι για παιδιά και βρέφη.
Πολύ σημαντικό για αυτό, γιατί και εμείς ως γονείς πολλές φορές δεν έχουμε γνώση ακόμα και για απλά πράγματα ενός πνιγμού, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε, όσοι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν πρώτες βοήθειες να είναι σε θέση και ετοιμότητα προκειμένου να δώσουν αυτή τη βοήθεια σε έναν άνθρωπο όταν τη χρειαστεί.
Φυσικά, το πάνω είναι να κερδίσουμε χρόνο, να δώσουμε το χρόνο στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάσει εκεί και να βρει έναν άνθρωπο ζωντανό. Αν κερδίσουμε αυτόν τον χρόνο, από εκεί πέρα μετά οι διασώσεις του ΕΚΑΒ ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και όταν θα φτάσει πλέον στο νοσοκομείο, θα γίνει αποκατάσταση και υπεραιτέρω παροχή βοήθειας. Ξέρετε, με τις πρώτες βοήθειες δεν θεραπεύουμε τον κόσμο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να είναι γιατρός ή διασώστης, ενώ επαγγελματίας διασώστης, ναι, ναι, για να παρέχει πρώτες βοήθειες. Πρώτες βοήθειες μπορεί να παρέχει ο καθένας με την κατάλληλη εκπαίδευση. Γιατί εκεί προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε μια κατάσταση, αν όχι να την καλυτερεύσουμε, με σκοπό να κερδίσουμε αυτόν τον χρόνο να φτάσει το ΕΚΑΒ.
Άρα, κύριε Παπαμαρκάκη, μετά από αυτό το σεμινάριο, ένας άνθρωπος που δεν είχε ξανά επαφή με παροχή βοήθειας, μπορεί να νιώσει ότι αν χρειαστεί θα είναι σε θέση να δώσει κάποια βοήθεια σε έναν άνθρωπο σε μια έκτακτη ανάγκη?
Φυσικά, κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά τα σεμινάρια που είναι δομημένα για τους πολίτες, ακριβώς αυτό πρεσβεύουμε, ότι παίρνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με το αντικείμενο μέχρι τώρα και τον εκπαιδεύουμε ως από εδώ και πέρα να ξέρει τα σωστά πρωτόκολλα και τι να εφαρμόσει, πού και σε ποιες περιπτώσεις. Βέβαια εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε ότι υπάρχει και ο ψυχολογικός παράγοντας. Το ότι εντάξει, κάποιο εκπαιδεύτηκε, τελείωσε το σεμινάριο, πιστοποιήθηκε, έχει και την κάρτα τη παροχή πρώτων βοηθειών. Θα με ρωτάτε αν θα εμπλακεί σε μια κατάσταση που χρήζει πρώτων βοηθειών.
Ναι.
Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Κανένα δεν μπορεί ούτε να το πιστοποιήσει, αλλά και αυτό το πράγμα δεν εκπαιδεύεται.
Ναι.
Σίγουρα όμω, ένα εκπαιδευμένο σε ένα αντικείμενο έχει πολλέ περισσότερε πιθανότητε να εμπλακεί από έναν που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Γιατί, ξέρετε, εκείνη την ώρα στο μυαλό του θα επενεργήσει και το ότι είμαι η μοναδική ίσως ελπίδα αυτού του ανθρώπου και ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω, γύρω στην πλάτη και να φύγω.
Ναι.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι μέσα στο σεμινάριο διευκρινίζεται και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον παροχέα πρώτων βοηθειών. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος νομίζει ότι αν παρέχει πρώτες βοήθειες και εντάξει, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το πετύχουμε κιόλας. Μπορεί κάποια πράγματα να μην πάνε καλά. Λοιπόν, ότι θα μπλέξει νομικά. Αν διαβάσετε τον νόμο, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Νομικά μπλέκει μόνο αν κάποιος δεν παρέχει πρώτες βοήθειες εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Και όχι αν παρέχει πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά δεν καταφέρει να τον σώσει.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά πολλοί άνθρωποι νιώθουν αυτό το φόβο μπροστά σε ένα περιστατικό και προκειμένου να μην εμπλακούν φεύγουν. Άρα μας λέτε ότι εφόσον έχεις την ικανότητα, έχεις τη γνώση, θα εμπλακείς νομικά εφόσον δεν συμμετέχεις προκειμένου να βοηθήσεις.
Σωστά. Ξέρετε, είναι ένας αστικός μύθος αυτός. Στα σεμινάρια αυτά καταρρύπτουμε πάρα πολλούς αστικούς μύθους που υπάρχουν εκεί έξω, όχι μόνο με το νομικό πλαίσιο, αλλά και με την εφαρμογή των πρώτων βοηθειών. Έτσι είναι, έτσι χαριτολογώντας να σας πω, ξέρετε, αρθογραφώ σε κάποια ιατρικά περιοδικά εδώ στην Ελλάδα και ένα από τα άρθρα μου που δημοσιεύτηκε, μάλιστα και το πρώτο που έγραψα, ξέρετε τι τίτλο του έβαλα?
Πείτε μας.
Γιατί η γιαγιά μας δεν είχε πάντα δίκιο.
Γιατί η γιαγιά μας δεν είχε πάντα δίκιο.
Έτσι ακριβώς. Και ενώ πάντα εννοείται στις πρακτικές που κάποτε εφαρμόζαν οι γιαγιάδες μας στο κομμάτι των πρώτων βοηθειών, όταν χτυπούσαμε μικροί και όλα τα σχετικά.
Ναι.
Απομορφωνούμε τέτοιες, ας πούμε, παλιές αντιλήψεις.
Έχουν δηλαδή αναθεωρήσει πολλά πράγματα σε σχέση με τις πρώτες βοήθειες από αυτά που γνωρίζουμε ίσως όλοι πρακτικά ή εμπειρικά από τους γονείς μας ή, όπως είπατε ήδη, τους παππούδες μας.
Φυσικά. Οι πρώτες βοήθειες είναι ένα παραϊατρικό αντικείμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και ακολουθεί τον ιατρικό τομέα. Άρα κάθε 5 χρόνια τα πρωτόκολλα επικαιροποιούνται ή αλλάζουν.
Πόσα μέλη μετράει αυτή τη στιγμή το τμήμα πρώτων βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης?
Κοιτάξτε, εδώ δεν θα σας απαντήσω και δεν σας απαντήσω για ένα εξής λόγο. Δεν υπάρχει αυτόνομο τμήμα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Γιατί το χαρακτηρίζουμε ως τμήμα, αλλά επίσημα ως τμήμα εμπεριέχει την εκπαιδευτική ομάδα.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό? Γιατί όλα τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, αν θέλουν να λέγονται διασώστες και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, γνωρίζουν πρώτες βοήθειες και μέχρι το επίπεδο της τραυματολογίας. Άρα ουσιαστικά όλα τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης είναι εκπαιδευμένοι πρώτοι βοηθοί και στην τραυματολογία.
Έχετε πολλές ιστορίες σίγουρα να αφηγηθείτε σε όλη αυτή την μακροχρόνια δράση σας μέσα από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας. Είναι κάποια πρόσφατη από το φετινό καλοκαίρι που αξίζει έτσι να μοιραστείτε μαζί μας στην εκπομπή?
Του πιο πρόσφατη, πριν μια εβδομάδα περίπου, ειδοποιηθήκαμε, έφυγε το διασωστικό σκάφος Αιγαίων με τετραμελές πλήρωμα και μέσα σε 20 λεπτά εντόπισε ένα κυβέρνητο σκάφος που έπλεε στον παγασιτικό από το προηγούμενο βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι ένα κυβέρνητο σκάφος μέσα σε ένα κλειστό κόλπο
είναι πολύ επικίνδυνο.
Ασφάλειας μας στην εξοπλοεία, φυσικά.
Βέβαια.
Και το κέντρο επιχειρήσεων της ομάδας διάδοσης από τη στιγμή που πήραμε το σήμα μέχρι το πλήρωμα να κατέβει στο σκάφος που έκανε περίπου 23 λεπτά για να είναι το πλήρωμα εν πλώ. Και η ανάλυση που έγινε από το κέντρο επιχειρήσεων. Και φυσικά εντάξει, είχαμε και μια δόση τύχης, να μην το κρύψουμε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, μπορέσαμε μέσα 20 λεπτά να το βρούμε, να το εντοπίσουμε, μετά σε συνεννόηση με το λιμενικό, να το ρημουλκίσουμε και να το παραδώσουμε στον ιδιοκτήτη του.
Ναι. Βλέπω όμως ότι οι δράσεις έτσι κι αλλιώς αφορούν πάρα πολύ ευρύ φάσμα και εκκλήσεων αλλά και δικό σας ενεργειών. Είστε πάντα σε κοινωνικές εκδηλώσεις προκειμένου να νιώθουμε και εμείς ασφαλείς όταν σας βλέπουμε. Η επιμόρφωση και η κατάρτιση δεν σταματάει σε ό,τι αφορά τα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης και αυτό πραγματικά είναι συγκινητικό. Και θα ήθελα να ρωτήσω από ποια ηλικία και μετά μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα και να γίνει διασώστης.
Λοιπόν, ξέρετε, αυτό έγινε στην κοινωνική ευθύνη που χαρακτηρίζει την ύπαρξη αυτής της ομάδας. Υπάρχουμε για να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε κατά βάση εθελοντές για να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Και μια προσφορά μπορούμε να κάνουμε στο κοινωνικό σύνολο είναι αυτές οι υγειονομικές καλύψεις, αλλά και η εκπαίδευση προς τον απλό πολίτη για να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό των πιστοποιημένων και εκπαιδευμένων ανθρώπων πρώτων βοηθειών στις πρώτες βοήθειες.
Ναι.
Τώρα, για να γίνει κάποιος μέλος στην ελληνική ομάδα διάσωσης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18. Πρέπει να παρακολουθήσει το βασικό σχολείο εκπαίδευσης που γίνεται κάθε χρόνο ή κάποιες φορές ανά δύο χρόνια, γιατί εξαρτάται αν έχουμε ολοκληρώσει την εσωτερική εκπαίδευση και τα ίδια υπάρχουσα μέλη. Τότε πάμε κάθε χρόνο. Αν κάποιο χρόνο χρειαστεί να παρατείνουμε την εκπαίδευση των ήδη υπαρχόντων, οπότε το βασικό σχολείο νέων διασωστών πάει ένα δύο χρόνια.
Ναι.
Φέτος δεν θα κάνουμε σχολείο νέο, γιατί δίνουμε βάση στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των προηγούμενων σχολείων. Όταν κάποιος θέλει να γίνει λοιπόν μέλος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, πρέπει να παρακολουθήσει το σχολείο νέων διασωστών που γίνεται είτε κάθε χρόνο είτε κάθε δύο χρόνια, και αφού ολοκληρώσει σε αυτό το σχολείο, σε αυτή την εκπαίδευση, παίρνει μία, ας το πούμε, μία γεύση από όλα τα τμήματα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Και από εκεί πέρα, όταν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτή, αποφασίζει σε ποιο τμήμα θέλει να ενταχθεί, να πάρει πλέον την πιο εξειδικευμένη και προκεχωρημένη εκπαίδευση.
Βέβαια, με ρωτάνε. Με ρωτάνε σε ό,τι αφορά το σεμινάριο, το πιστοποιημένο σεμινάριο εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών που θα γίνει στο Βόλο, όπως είναι η αφορμή και για την οποία συζητάμε, και θα γίνει στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, στην πόλη του Βόλου. Να πούμε πού θα διεξαχθεί και αν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Και κάποιοι με ρωτάνε αν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, θα διεξαχθεί στα γραφεία της ελληνικής ομάδας διάσωσης το κέντρο εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών που έχουμε εκεί πέρα, που είναι στις Πετσών 10, είναι πίσω από τα κτίρια της πρώην ΑΝΕΜ, μετά τον κόμβο Διμηνίου αριστερά, λοιπόν, όπως φεύγουμε για Λάρισα.
Ναι,
από όσο είχα ενημερωθεί σήμερα το πρωί, υπάρχουν κάποιες θέσεις ακόμα ανοιχτές. Οπότε, ναι, υπάρχουν θέσεις και μπορεί όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή.
Να δώσουμε ένα τηλέφωνο.
Ναι, το τηλέφωνο είναι 698-132-0360.
Ωραία. Και μία ακόμη ερώτηση, κύριε Παπαμαρκάκη. Πόσα άτομα μπορούν να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης προκειμένου να είναι σωστή και η κατάρτιση του καθενός και να έχουν και την άνεση να κάνουν τις ερωτήσεις τους και να παρατηρήσετε κι εσείς την εξέλιξη καθώς θα γίνεται το σεμινάριο?
Μιλάμε πάντα για το διήμερο αυτό των πρώτων βοηθειών.
Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν διεθνείς στάνταρ που ορίζονται από τους παγκόσμιους οργανισμούς, γιατί η πιστοποίηση που παίρνει αυτός που θα παρακολουθήσει και θα τελειώσει επιτυχώς την εκπαίδευση,
ναι,
την πιστοποιεί η ελληνική ομάδα διάσωσης, την πιστοποιεί παγκόσμιος οργανισμός πιστοποίησης. Αυτός λοιπόν θέτει και τα στάνταρ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στάνταρ αυτά, το κέντρο εκπαίδευσης το δικό μας έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 30 εκπαιδευόμενους, οι οποίοι 30 εκπαιδευόμενοι μπαίνουν σε μια κεντρική αίθουσα, κάνουν τα θεωρητικά μαθήματα,
mm-hmm,
και στη συνέχεια σπάνε σε οχτάδες ή εξάδες ανάλογα με τον εκπαιδευτή τους για να κάνουν την πρακτική. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχει άπλατος χρόνος και ερωτήσεις και να ασχοληθούμε ακόμα και με έναν εκπαιδευόμενο αν χρειαστεί προσωπικά.
Κύριε Παπαμαρκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι πρώτες πληροφορίες που πήραμε για τη δράση της ελληνικής ομάδας διάσωσης Μαγνησίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είμαι σίγουρη πως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να μας προσέχετε, θα πω εγώ.